za tebi molimo. Amen. Današnja propovjed, dobar dan. Današnja propovjed je očuvanje Biblije. Očuvanje Biblije. Šta to znači? Očuvanje Biblije, s time želim reći da je Biblija očuvana, da je Božja riječ očuvana od kad je napisana. Jer Biblija se pisala, ako se sad ne varam, znači do 100. godine, koju je, jel, od prilike, manje više, cca 100. godine, ali se pisala kad su bili na Sinaju, jel, na gori Sinaju sa Mojsijem, i to je sve ukupno bilo 3500 godina. Znači, sve ovo se nije napisalo odjednom, nego ovo je knjiga sa 66 knjiga. Znači, tu ima unutra 66 različitih knjiga. I to se sve pisalo u roku od 3500 godina. Se ovo sve završilo. I to nije samo jedna osoba pisala, nije to jedan autor koji je to pisao. Nego su to preko 40 autora su napisali. I ipak, iako je preko 40 različitih ljudi tu pisalo, iako je to bilo u periodu od oko 3500 godina, ova knjiga i ove riječi su savršene. Znači, ovdje nema ni jedne greške. Ni jedne greške. I ne kažem sad, ne pričam sad o čovjekovim greškama ili printanjem greškama, da možda tu fali neka točkica ili neko slovo ili u prijevodu da se možda nešto pogriješilo. Ne kažem to. Ok, to je čovjekova greška. Ali u riječi Božjoj nema greške. Božja riječ je bezgrešna. To sam htio s tim reći. I o tom ćemo danas pričati. Da je Bog je svojom snagom i slavom i moći očuvao svih tih godina sve do sad ovu riječ. I otkad su Izraelci izašli iz Egipta i skroz do danas, sve što su se zapisalo, naravno, ljudi su to pokušavali promijeniti, korupirati, ima krivih prijevoda i Biblija, ali Božja riječ i dalje postoji. Do dan danas čista i savršena. I o tom ćemo danas pričati. Imam opet 5 točaka danas za vas. Točka broj 1 je da je nadahnuto. Da je Biblija nadahnuta. Ljudi misle da nema prave riječi Božje. Ili da su grešni ljudi pisali i izmislili riječ Božju. Da ne postoji ili da se izgubila ili bilo šta. I puno ljudi kaže, pogotovo kad pričam sa nekim katolicima, oni kažu svi, pa to je čovjek napisao, to je puno grijeha, puno greške, jel, Biblija. A kaže Biblija u 2. Petrovoj 1.21 kaže, jer proročanstvo nekoć nije došlo voljom čovjeka, nego su sveti ljudi, sveti Božji ljudi, govorili poneseni Duhom Svetim. Znači, istina je da je to čovjek pisao, da je čovjek pisao te riječi, ali je on bio pun Duha Svetoga i Duh Sveti ga je navodio da piše to. Znači, Duh Sveti je kroz njega govorio. Koliko puta su mi katolici rekli da je čovjek pisao Bibliju i da je to puno grešaka, ali i ne vjeruju u to. Kad ja njima nešto kažem, što je kontra njihove vjere, oni kažu, ma, nema veze, Biblija je puna grešaka. Ali na čemu se onda temelji njihova vjera? Na čemu se temelji katolička crkva kad oni kažu da su oni katolici, da su oni kršćani i da oni vjeruju u Boga i u Isusa i sve? I onda neće prihvatiti Bibliju. Na čemu se onda temelji njihova vjera? Naša vjera se temelji na Bibliji, na Božjoj riječi. O tom se treba temeljiti vjera. Tako da oni nemaju dobrog temelja. Recimo, kad gradiš kuću, moraš imati dobar i čvrst temelj. Pa da kuća drži, da bude čvrsta i da se ne ruši. Ali ako ti je temelj nečvrst, i ako ti temelj nije jak, jel, ko stijena, čvrsta ko stijena, ko ova stijena ovdje, onda će se ta kuća srušiti. Onda nema tu pomoći. Kad ta će se srušiti? Jel, nema čvrstog temelja. Tako je u toj kršćanskoj crkvi koja nije kršćanska. Kaže Biblija u 2. Timoteju 3.16. Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za nauku, za ukor, za popravljanje, za upućivanje u pravednost. Znači, šta kaže tu Biblija? Biblija kaže da je svako pismo od Boga nadahnuto. Šta znači nadahnuto? Nadahnuto znači inspirirano. inspirirano. Znači, od čega to dolazi? Inspiritus, inspirirano. Znači, duh, jel, spirit je duh. Inspirirano, nadahnuto. Znači, on je govorio, duh ovaj, nas navodi, je navodio te ljude da oni napišu. Znači, to je čovjekom, to je 100% čovjek napisao, ali je 100% nadahnuto od Boga. Znači, od Duha Svetoga. On ih je vodio da pišu to što je Bog izgovorio, riječ Božja. To znači nadahnuto. Eto, to je prva točka, kratka. Kratka točka, mislim da je najkraća i idemo na drugu, jer imam puno toga za reći i imam puno Biblije i nadam se da ću sve istići. Broj dva, riječ je čista, savršena i bez greške. Već smo spominjali. Čista, savršena i bez greške. Odite u Izreke 30. Odite u Izreke 30. Znači, broj 1 kaže nadahnuto, broj 2 riječ je čista, savršena i bez greške. Izreke 30, stih 5 do 6 kažu: svaka riječ Božija je čista, on je štit onima koji se pouzdavaju u njega. Ne dodavaj riječima njegovim, da te ne ukori, te ispadneš lažljivac. Eto, to kaže, svaka riječ je čista. Šta god da ovdje piše, ovo je sve čisto. Čista riječ. Psalam 12.6 kaže: riječi gospodnje, riječi su čiste. Kao srebro prokušano u peći zemljanoj, 7 puta pročišćeno. Opet kaže čiste. Psalam 18.30 kaže: a što se tiče Boga, put je njegov savršen. Riječ je gospodnja prokušana. On je zaštitnik svima koji se u njega pouzdaju. Psalmi 19.7 kažu: zakon je gospodnji savršen, dušu preobraćuje. Svjedočanstvo je gospodnje pouzano, mudrim čini priprostog. I dalje, psalmi 119.140 kaže: riječ je tvoja vrlo čista, zato je sluga tvoje ljubi. I ima u psalmi izrekama ćete puno riječi, pogotovo u psalmima riječi Davidova, čuti kako, kako je čista. Čista je, nema ni jedne riječi, ne može iz Boga nešto nečisto izaći. Bog je savršen, svaka riječ njegova je čista. Kaže Izreke 35, svaka 30 i stih 5, svaka riječ Božja je čista, on je štit onima koji se uzdavaju u njega. I sad recimo imao sam u zadnjoj svojoj propovjedi, sam recimo rekao da, i to sam doslovno čitao iz Biblije stih, da ako te Bog ne kažnjava, onda nisi sin, nego kopile. I bili su ljudi koji su mi rekli: a kako te nije sramota, ideš propovijedati i govoriš takvu riječ kao kopile. A čekaj malo, jesam ja taj stih pročitao iz Biblije? Ja sam taj stih pročitao iz Biblije, što znači ja sam doslovno Božju riječ izgovorio. I šta bi se želite reći, da je Božja riječ ili da je kopile prljava riječ ili da je Božja riječ prljava riječ? To što u današnje vrijeme se gnušaju govoriti nekih riječi kao na primjer pišati ili kurva ili kopile, to su sve riječi koje možeš naći u Bibliji. I to je čista riječ, inače Bog ne bi izgovorio. To što današnje svijet kaže da je to prljavo, to je njihova stvar, a ne Božja stvar. Božja riječ je čista, pročišćena, 7 puta pročišćena. Ili bludnica ili nešto. Ali kako god. To je bilo broj 2. Znači, broj 1 nadahnuto. Broj 2 je riječ je čista, savršena, bez greške. Broj 3. Riječ traje zauvijek. Riječ traje zauvijek je broj 3. Puno ljudi kaže, a kako mi možemo znati da je to čista riječ? Možda je negdje pokopana ili možda se mora negdje iskopati Božja riječ, možda su je sakrili, ili pogotovo kad se čuje neka nova vijest, joj, našli su neke skripte, neke stare 3000 godina i to je prava Božja riječ, onda kažu. Ali zašto? Jel vi mislite da, znači, Bog se toliko trudio da mi svi imamo njegovu riječ i da je možemo čitati i razumjeti i učiti i učiti njegovu volju i koja je volja njegova za nas. Jel vi stvarno mislite da će Bog pokopati njegovu riječ, Tako da se, tako da puno ljudi ne zna šta je njegova volja, da se puno ljudi ne može spasiti i to da je pokopano tisućama godina. Ali vi mislite da Bog to želi? Ili je Bog namjerno dao njegovu riječ da ju čitamo i da se učimo? A naravno da je dao. I jel vi mislite da Bog nema snagu, svemogući Bog, svemira koji je stvorio sve što vidimo, da on nema snagu, da on sačuva na čudan način, čudesan način da sačuva da uvijek imamo njegovu riječ pri ruci, a ne da ju negdje sakrije i hrpa ljudi ode u pakao i kaže, pa šta niste kopali, onaj ko kopa on će naći ili šta. Ne, onaj koji traži će naći, ali zato što je pri ruci, svima je pri ruci, svi se mogu spasiti, svi mogu čitati Bibliju i slušati riječ Božju. Nije nigdje pokopano, niti je ikad bilo pokopano. A ono što oni nađu što je pokopano, može biti da je krivo, pa su zato pokopali. Ili ko zna razlog zašto se prije, ko zna koliko godina pokopala ta riječ, ili da li je uopće originalno, da je bilo pokopano, ili je to neko izmislio i rekao, o vidi, našli smo nešto staro. Ali Božja riječ je uvijek tu i uvijek je pri ruci i uvijek onaj ko hoće, on ju može pročitati i onaj koji traži, on će i naći. Odite u Izaju 59. To, u stvari, ako ste ostali, to smo čitali malo prije. Izaja 59. To smo čitali prije propovjedi. Kaže Izaja 59.21. A što se mene tiče, govori Gospod, ovo je moj savez s njima. Duh moj koji je na tebi i riječi moje koje sam ti u usta stavio neće odstupiti od usta tvojih, ni od usta sjemena tvoga, ni od usta sjemena tvoga sjemena, govori Gospod, od sada i zauvijek. Znači šta kaže Bog? Kaže Bog, tu je Izaj rekao da će on staviti svoju riječ, šta je njegova riječ? Biblija, znači, jel? Svoju riječ u usta njegovih, znači u usta propovjednika, i u ustima njegovim će biti zauvijek, i ne samo u njegovim, nego u djeci njegovoj, djeca njegova će govoriti njegovu riječ, i u djeci njegove djece. I oni će govoriti ili čuti njegovu riječ, od sada i zauvijek. Znači zauvijek. Zauvijek ostaje njegova riječ. Neće nikad i nestati. Zauvijek traje. Kaže Matej 5.18, i to je Isus govorio. Kaže Matej 5.18, Isus kaže, jer uistinu vam kažem, dok nebo i zemlja ne prođu, znači šta znači nebo i zemlja ne prođu? Kad ne bude više svijeta. Dok nebo i zemlja ne prođu, nipošto neće nestati ni jedna jota ili neka točkica iz zakona, dok se sve ne ispuni. Znači sve se ovo mora ispuniti, ništa od toga neće nestati. Ništa neće nestati prije toga. Izaja 48 kaže, a vi možete otići u 1. Petrovu 1. Odite u 1. Petrovu 1, a ja ću vam čitati Izaja 40. Izaja 48 kaže, sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje zauvijek. Zauvijek ostaje. Ovaj svijet je prolazan, sve je prolazno što vidimo, ali Božja riječ ostaje zauvijek. Mi puno toga ne znamo šta je bilo prije ili šta nije, ili kako je izgledalo, ili šta je sve nestalo prije 500 godina, 1000 godina. Ali ovo je ostalo. Ovo je isto. Ovo se ne mijenja. Puno ljudi možda pokušavaju mijenjati nekim drugim Biblijama, ali zato ova prava riječ Božja se ne mijenja. Vi ste ošli u 1. Petrovu. 1. Petrova 1.23-25 kaže, pošto ste ponovno rođeni, ne iz sjemena raspadljivog, nego neraspadljivog, po riječi Božjoj, koja živi i ostaje zauvijek. Jer je svako tijelo kao trava i sva slava čovječa kao cvijet trave. Trava vene i cvijet njezin otpada, ali riječ Gospodnja ostaje zauvijek. A to je ta riječ koja vam je evanđeljem propovjedana. Znači kaže, ostaje zauvijek. Sve je prolazno, ali Božja riječ ostaje zauvijek. I sad, naravno da su ljudi pokušavali korumpirati i ispravljati ili izbrisati neke bitne stvari. Ima zle i satanističke ljudi na svijetu koji mrze Boga, naravno. Doći ćemo i do toga jednom u nekoj drugoj propovjedi. Ali od uvijek su ljudi pokušavali iskriviti riječ Božju. Zašto? Zato što im ne paše, zato što im se to ne sviđa i oni žele da bude po njihovom. I to su radili čak i u dane apostola. Čak i poslije Isusa ili možda i prije, i ko zna. Ali čak i za vrijeme apostola znamo da su onda već ljudi počeli korumpirati Bibliju. Znači prije 2000 godina se to već dešavalo. Kaže u drugim Korinčanima 2.17. Jer mi nismo kao mnogi koji iskrivljuju riječ Božju, nego s iskrenošću, što više kao od Boga pred Bogom u Kristu govorimo. Znači, tada je bilo već mnogih koji iskrivljuju riječ Božju, prije 2000 godina. Već tada je to bilo toga, tako. Druga Solunjanima, 2, stih 1 do 2 kaže: A zaklinjem vas, braćo, dolaskom Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, da se brzo ne pokolebate u svome umu ili se ne uznemirite ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekom poslanicom kao da je od nas, kao da se je približio dan Kristov. Znači, tada su već ljudi pokušavali lažne poslanice slati, jer novi zavjet je većinom poslanice od Pavla. Pavao je slao pisma crkvama, jel, Solunjanima, Kološanima, Rimljanima, Hebrejima, vamo tamo, različitim crkvama je on slao poslanice i onda su neki ljudi, zli ljudi, pokušavali lažne poslanice slati. Znači, kaže, ni nekom poslanicom kao da je od nas, a nije od nas, znači. Zato je Pavao se uvijek trudio potpisati se na neki različiti način pod svakom poslanicom. Jer on nije uvijek pisao svojim rukom. On je dao svojim učenicima, mladim spašenima, Timoteju, recimo Titu, ima ih puno koji spominje, da oni potpišu za njega. Da oni pišu. Znači, on je njima diktirao šta da napišu, oni su pisali i onda je on na kraju se svojim rukom potpisao da znaju, ok, to je poslanica od Pavla koja je poslana, nije neka lažna, jel, od bilo koga. Recimo, na primjer, u drugim Solunjanima 3.17 kaže, to na kraju, jel, na kraju poslanica kaže: Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, to je znak u svakoj poslanici, tako ja pišem. Znači, kao znak da je to njegovo. Rimljanima 16.22 kaže: Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji sam napisao ovu poslanicu. Znači, kaže, Tercije je napisao ovu poslanicu, ali znamo da je na početku Rimljanima kaže Pavao, to je poslanica Rimljanima od Pavla. Jel? Znači, on je to govorio, a Tercije je pisao za njega. Kološanima 4.18 kaže: Pozdrav mojom rukom Pavlovom, sjećajte se mojih okova, neka milost bude s vama, amen. Prva Solunjanima 5.28 kaže: Milost Gospodina našeg Isusa Krista s vama, amen. A to je sve Pavao, kažem, on je potpisao. Njegovi učenici su pisali što je diktirao i on se samo potpisao zadnjom rečenicom svojim rukopisom. Da znaju, ok, ovo je stvarno od Pavla, ovo je original, ovo nije neko slagao ili da je neka lažna poslanica. Ali, naravno da i dalje ima ljudi, pogotovo u današnje vrijeme, koji korumpiraju, koji vade stvari ili koji dodaju stvari u Bibliju samo da kaže nešto drugo nego što kaže. Ali evo što kaže Bog za to. Što kaže Bog o ljudima koji korumpiraju Bibliju i koji mijenjaju riječ Božju, pokušavaju mijenjati. Odite u Otkrivenje 22. Otkrivenje 22. Otkrivenje 22, 18, 19 kaže. I to Isus govori. Jer svjedočim svakome ko čuje riječi proroštva ove knjige, ako tko ovome što nadodaje, Bog će njemu nadodati pošasti zapisane u ovoj knjizi. Ako tko oduzima od riječi knjige ovog proroštva, Bog će mu oduzeti udio iz knjige života i iz svetog grada i onoga što je zapisano u ovoj knjizi. Šta kaže? Znači, ako dodaješ ili oduzimaš, loše ti se piše. I kaže, ako oduzimaš iz ove knjige, ako nešto izvadiš, onda te on vadi iz knjige života, što znači ideš u pakao, i nema spasenja, nema više povrat, predomislio sam se, ne. Izvadio te iz knjige života, a ako te izvadi iz knjige života, onda si direkt na putu upakao i nema više spasenja za tebe. Svaka riječ je bitna. Sve je zapisano za nas. Ništa nije slučajno ili nebitno u Bibliji. Svaka riječ je bitna i svaka riječ je riječ Božja. Kaže u Rimljanima 15.4. Jer sve što je nekoć zapisano, nama je zapisano za pouku, da kroz strpljivost i utjehu pisma imamo nadu. Znači sve što je zapisano, zapisano je za nas, za pouku, da mi učimo. I ne samo Novi Zavjet, Stari Zavjet. Nije samo Novi Zavjet riječ Božja. I Stari Zavjet je riječ Božja. I Stari Zavjet je 66% Biblije. Tako da nije istina da Stari Zavjet nije bitno. Sve je bitno. Neki ljudi kažu da njih ne zanima Stari Zavjet, već samo Novi. Ali kaže svako pismo je korisno za nauku. Ne samo Novi Zavjet. Prva Korinčanima 10.11 kaže, a sve se to kao primjer dogodilo njima, a zapisano je za upozorenje nama, na koje su došli svršeci svijeta. Znači, to su sve primjeri. Šta god da se desilo u Bibliji prije, su primjeri za nas, da mi znamo kako se ponašati i da budu upozorenja nama. Sve što se dogodilo. Ne, neke stvari ili Bog se promijenio. Ne. Sve se desilo. Sve što se desilo, to je nama za primjer. Neki znaju reći, odite vi u drugu Petrovu. Drugu Petrovu 1. Neki znaju reći, a zašto ne čujemo glas Božji? Zašto on nama ne priča na glas? Ili puno ljudi kaže, a ja bih povjerovao u to sve da ja čujem glas, da Bog siđe s neba i meni govori. A ne da ja čitam neku knjigu koju neki čovjek napisao. Kao prvo, šta si ti nešto poseban da se tebi mora Bog spustiti? Bog svemira koji te stvorio, on se mora tebi spustiti da tebi priča. Spusti se malo na zemlju. A kao drugo, evo što Biblija kaže o tome. Ova riječ je dovoljna i puno bolja. I objasnit ću i zašto. Druga Petrova 1.18.21. Taj glas što je s neba došao, čuli smo i mi koji smo bili s njim na Svetoj gori. Imamo i još sigurniju proročku riječ. Dobro činite što pazite na nju, kao na svjetiljku. To svjetli na mračnom mjestu. Sve dok dan ne osvane i zvijezda danica se ne uzdigne u vašim srcima, najprije znajte ovo, da nijedno proročanstvo pisma nije nastalo od bilo čijeg osobnog tumačenja. Znači nije to ni jedna osoba sama od sebe pisala, znači nije od osobnog tumačenja. Jer proročanstvo nekoć nije došlo voljom čovjeka, nego su sveti Božji ljudi govorili poneseni Duhom Svetim. Znači, govorili su poneseni Duhom Svetim. I šta kaže? Neki ljudi su čuli, jel, kad je Bog govorio sa gore, sa Sinaja, oni su čuli njegov glas i oni su se uplašili kad su čuli njegov glas. I rekli su, Mojsiju, reci Bogu da tebi priča, mi ne želimo to više slušati. Ali, šta on kaže? Mi imamo još bolju proročku riječ. A šta je bolje? Šta mi imamo sad? Mi imamo zapisanu riječ Božju. Znači ne da čujemo Boga kako priča, nego imamo zapisano. I sad, zašto je to bolje? Jel nekad kad malo razmislimo, stvarno bi nekako zanimljivo i bilo bi nekako fora čuti Boga kako jednom govori da se sve trese, šta ja znam. Ali, slušaj ovako, recimo ljudi koji su bili sad tamo, jel? Koji su to čuli. Možda su neki bili djeca u to vrijeme, jel? Koji nešto, zamisli jednostavno, možda ti se nešto desilo u životu jednom, ili kad si bio dijete, ili kad god, i nešto neobično da ti se desi. Čudno nešto, neobično. I u tom trenutku ti onako, wow, kako je to moguće, šok, i stvarno si onako uzbuđen oko toga i ne možeš vjerovat. Ali kako vrijeme odmiče, godina, dvije, pet, deset, ti na to zaboraviš. Koliko god da je to čudesno bilo, ti na to zaboravljaš. Poslije nekog vremena, recimo da si bio dijete u to vrijeme, odrastaš i misliš, i sjećanje, mi smo svi ljudi, mi smo svi grešnici, naša sjećanja nisu najbolja, mi nismo kompjuteri. Pa će se pitati nakon 10 godina, je li to uopće stvarno bilo tako? Ili ja to sebi malo umišljam u glavi? Ili ja to sebi malo, sam ja to sebi napuhao u glavi? Je li to uopće bilo tako? Ili recimo da si bio dijete, onda si misliš, ne znam, možda sam ja to nekako drugačije prihvatio, jel, percipirao nego što je bilo. I ljudi su zaboravni jednostavno. Zato oni možda ne bi isto to, isti osjećaj, ajmo reći, imali kad bi čuli Božju riječ, nego da je tu imaju. Jer recimo Bog je mogao nešto reći i onda oni nakon 10 godina kažu telefon. Poslije nekog vremena kad ti to pričaš dalje, bude kriva riječ, krivo ispadne. Ali ovdje mi imamo, kaže Biblija, još sigurniju proročku riječ. Zašto? Zašto se ona ne mijenja? Zato što ja i nakon 10 godina, ako ja nisam siguran šta je ono Bog rekao, ja mogu otići i vidjeti. I ništa se nije promijenilo. I dalje crno na bijelo piše ovdje i možemo biti sigurni šta je Bog rekao. A ne biti sigurni naš zaborav, jel, naše sjećanje koje je zaboravno. Nego imamo tu riječ Božju čisto crno na bijelo. Nadam se da ste shvatili, da sam mogu objasniti. Matej 24:35. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći, kaže Isus. Riječi moje neće proći. Izaja 38 kaže: sada idi, napiši ovo pred njima na ploču i zabilježi to u knjigu, da bude za vrijeme koje dolazi uvijek i zauvijek. Uvijek i zauvijek. Opet ponavljamo, uvijek i zauvijek. Matej 4:4. Opet Isus kaže: a on je odgovoriš i rekao: zapisano je, ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Koja riječ izlazi iz Božjih usta? Ovo. Zato mi trebamo svaki dan čitati Bibliju. Svaki dan se treba čitati. Zašto? Pa mi svaki dan jedemo, jel tako? Svaki dan trebamo za tijelo kruh. Jel kruh hranu? Da bi mogli živjeti, on treba jesti. Isto tako naš duh treba svaki dan svoj kruh. I ovo je kruh koji nam treba svaki dan. Nema veze koliko puta si ti to pročitao. Jel bilo je ljudi koji su mi rekli, pa šta ima veze, pa ja sam čitala jednom Bibliju u školi prije, ne znam, 40 godina kad sam bila u školi, smo jednom pročitali cijelu, i šta sad? Jel se ti sjećaš toga? Se vraćamo opet na ono kad je Bog govorio. Moraš čitati non stop da znaš šta je. I moraš se hraniti svaki dan, jel tako, da duh tvoj bude jak, da bude snažan, ko što ti, što se moraš tjelesno hraniti. Isto tako se tu moraš hraniti. Zato ja recimo, ne znam, ja čitam od kad sam spašen sam, sad će biti 8 godina, i od tada ja rekao 90% da sam svaki dan čitao. Bilo je naravno perioda di nisam, ali se trudim svaki dan čitati. I ne znam, preko 10 puta sam ju sigurno pročitao. Ne znam koliko, 10-15 puta sam ju sigurno pročitao u to vrijeme. Tako da u zadnjoj propovjedi kad sam rekao da ja nisam učio Bibliju prije što sam krenuo propovjedati, ja sam rekao da nisam učio u školi negdje, jel? Nešto teologiju ili nisam učio. Ali učim ja već evo, 8 godina skoro svaki dan ju čitam i slušam i učim, i to je druga stvar. Znači to je naš duhovni kruh svaki dan kojeg moramo jesti. I da bi znali šta piše i da bi se mogli truditi i živjeti po riječi Božjoj. I da znamo šta je njegova volja i volja za nas. Znači, i dolazimo do broj 4. Znači, prvo nadahnuto, drugo je bilo da je riječ čista, savršena i bez greške. Treće, riječ traje zauvijek. I broj 4, dvosjekli mač. Biblija je dvosjekli mač. Naš protivnik, vrag ili zli općenito, na svaki način želi da sumnjaš u riječ, da ju ne čitaš, da ju ne slušaš. Ali u njoj je snaga. U njoj je snaga. Kroz riječ Božju mi znamo šta je njegova volja. Iako oni pokušavaju reći, to je čovjek napisao, to je krivo, to nije to što je pisalo prije, krivi je prijevod, to je što nema veze s Bogom, to je izmišljeno. Naravno da će to protivnik reći. Zato što je ovo naš dvosjekli mač. A svaki vitez ili ratnik Božji ne može pobijediti bitku bez svog mača. Nijedan ratnik, nijedan vojnik neće bez svoga oružja pobijediti bitku. A ovo je naše oružje. Ovo je naše oružje. I zato zli non stop govore protiv toga. Ovo je naše oružje. Odite u psalme 149. Psalm 149, 4 do 9 kaže: jer Gospod je zadovoljan u narodu svome. On će krotke ukrasiti spasenjem. Neka sveti budu radosni u slavi. Neka glasno pjevaju na posteljama svojim. Neka uzvišene hvale Božje budu u ustima njihovim. I dvosjekli mač u ruci njihovoj, da izvrše osvetu nad poganima i kazne nad narodom, da svežu lancima kraljeve njihove i plemiće njihove u okove željezne, da izvrše na njima zapisani sud. Ovu čast imaju svi sveti njegovi. Hvalite Gospoda. Šta kaže? Neka u ustima imaju hvale Boga Božje, a u ruci dvosjekli mač. Znači, to je naša borba sa riječima. Kaže da izvrše osvetu na poganima i kazne na narodama i svezu lancima kraljeve njihove i plemiće njihove u okove željezne. To su metafore, to riječima. Znači, mi riječima pokazujemo ljudima šta je krivo, šta je loše, kako se treba živjeti, kako ne i šta se dešava u svijetu s riječima. To je naš dvosjekli mač. Otkrivenje 19.15 kaže, i to o Isusu priča: iz usta mu izlazi oštar mač, da njime udara narode, i on će vladati nad njima štapom željeznim, i on gazi tijesak razjarenosti i gnjeva Boga svesilnoga. Puno ljudi kažu da je Isus mlak i da je dobar i sve u redu, da, sve će biti u redu, majoj. Ali ne zvuči mi baš tako. Ne zvuči mi baš tako. Vladat će nad njima štapom željeznim i on gazi tijesak razjarenosti i gnjeva Boga svesilnoga. Iz usta mu oštar mač izlazi i njima udara narode, kaže. Kaže u Otkrivenju 1.16. Vi možete otići u Matej 10. Matej 10, odite. Otkrivenju 1.16 kaže: imao je u desnici svojoj 7 zvijezda, opet Isusu priča. I iz usta njegovih izlazio je oštar dvosjekli mač, a lice mu je bilo kao sunce koje sjaji u svojoj snazi. Otišli ste u Matej 10. Matej 10, 34, 36 kaže: ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju. To Isus govori. Ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju. Eto, opet o tom. Dobar i mlak i sve je u redu, Isus. Ne. Isus je rekao Mateju: ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju. Nisam došao donijeti mir, nego mač. Jer sam došao posvađati čovjeka s ocem njegovim i kćer s majkom njezinom i snahu sa svekrvom njezinom. I dušmani će čovjeku biti njegovi vlastiti ukućani. To je Isus rekao. A to zvuči kao taj Isus o kojem ljudi misle. Da je sve super, sve pet i da možeš raditi što hoš. Ja ne bih rekao. I sad ljudi bi rekli: šta sad s time hoćeš reći? Spasenje, riječ Božja je mač. I to mogu objasniti iz svog života. Iz svog života to mogu objasniti. To se desilo mi kad sam se spasio i desilo se svima vama koji su spašeni. 100%. Kad se spasiš i mač razori obitelj, ti si s jedne strane, ti si na spašenoj strani kod Isusa, a nespašeni su na drugoj strani, nažalost, kod zloga. I oni, recimo kad sam se ja spasio, ljudi oko mene, moja obitelj i ljudi oko mene, prijatelji koji su bili prijatelji, su se svi odaljali od mene. Zašto? Zato što je njima čudno to što ja radim. Zato što oni znaju kakav sam ja bio. blesav, smiješan, majmun, pravim budalu od sebe, daj da se pije, daj da se puši, daj da se zabavlja, daj da se druži, daj da idemo van, da partijamo cijelo vrijeme, niš drugo, niš drugo mi ne treba. Takav sam bio prije. E, ali kad dođe Isus sa mačem svojim i podijeli obitelj, onda oni odjednom vide, kad sam se spasio, polako sam se htio očistiti od svega toga. Kasnije, jel, kad sam se ojačao, kad sam čitao riječ, kad sam razumio i sve više rastao u vjeri, onda sam se čistio od cigareta, čistio od alkohola, nema psovanja, nema uzimanja Boga uzalud, jel? A idem na neka grešna mjesta, trudio sam se živjeti čisto i zadovoljiti Boga i živjeti što više po Bibliji. I to se ljudima ne sviđa. Ljudi ne vole svjetlo. Ljudi su radije u tami da se njihove grešni putevi ne bi vidjeli. Ljudi ne vole kad si ti dobar zato što oni onda sekiraju. Zato što onda oni vide koliko su oni loši. Recimo, ja sam prestao piti alkohol. Uz ručak nema više piva. Ili kako ljudi kažu, joj, pa popij čašu vina, to je zdravo za želudac. Ma je li? To je opravdanje samo da se pije. Eto. Jel, šta ima u čaši vina? Šta ima u čaši vina? Ima alkohola i cjeđeno grožđe. A ako je ovo zdravo, onda zašto ne iscijediš grožđe ili piješ sok od grožđa i to ti je dobro za želudac. Alkohol nije dobar za želudac. Alkohol je otrov. Znači, vino nije tako zdravo i nije dobro za želudac kao sok od grožđa. Sok od grožđa je zdravo za želudac. Ili, kako bi rekli ljudi, ma popij kratko, i uvijek neka opravdanja, popij kratko kao aperitiv, prije ručka, da ti se bolje otvori želudac i da možeš bolje jesti i više jesti. Opet opravdanje, samo da bi se popilo nešto kratko. A to je još gore, ovo kratko piće je još žešće i gore nego pivo ili vino. I onda neću ni to popiti. I što je najjače, ja imam veći želudac nego svi koji popiju kratko. Svi, gdje god da ja vidim, ja uvijek više pojedem nekako nego ovi koji piju kratko prije ručka. Da, ili da ne pušim, ili da ne psujem, ili da mi se promijeni oblik lica kad čujem kad psuju Boga ili nešto, ili kad pričaju o nekim grešnim stvarima, ili to što sam recimo rastavljen i ne idem za drugim ženama, nego sam i dalje nakon 8 godina sam. To ljudima čudno. Ljudima to nije jasno. Zašto? Zato što oni ne bi tak razmišljali. Pa naravno da ne bi tak razmišljali, ne bi ni ja tak razmišljao da nisam spašen. Ja kad nisam bio spašen, ja sam išao za svime time. Ja nisam znao s čime da prvo krenem. S kojom zlom stvari da prvo krenem? To ništa drugo nisam imao na pameti nego zle stvari. Daj da se puši, daj da se pije, daj da se zabavlja, daj žene, daj da se ide van, daj... Samo život je bio veliki party. Ali to nije tako. I sad, nakon spasenja, kad sam se trudio da se očistim od svega toga, to je razdijelilo mene i moju obitelj i prijatelje. Počeli su, pogotovo kad sam im i njima probao dati spasenje i reći im, slušajte, katolička crkva nije prava crkva. Ja sam bio u katoličkoj crkvi prije, ja sam kao dijete bio ministrant, ja sam služio u katoličkoj crkvi i hvala Bogu da se ništa nije desilo tamo. Ja sam uvijek vjerovao u Boga, ali katolička crkva nije prava vjera. I kad sam im to počeo isto govoriti, onda je to bilo to. Onda me više nisu htjeli slušati. Zašto? Zato zbog ponosa. To je ponos koji im ne da. Zato što sam ja sin i šta ja znam? Šta ja znam? Jel? Tako oni misle. Šta ja znam? Nemam ja pojma o ničem. Ali dobro. Ali kaže, Isus, on je došao donijeti mač i posvađati svoje obitelji. I to je razlog. Hvala Bogu, danas spašeni su mi i braća, nisam uspio spasiti, daj Bože, i možda čak i stričevi, nisam još 100% siguran i daj Bože da uspijem i svoje roditelje spasiti, da im Bog otvori oči, tom se nadam. Ali eto, znači mač, broj jedan da se vratimo, je da je nadahnuto, riječ Božja je nadahnuta, broj dva, riječ je čista, savršena, i bez greške. Broj 3, riječ traje zauvijek. Broj 4, riječ Božja je dvosjekli mač koji izlazi iz usta Boga, je li tako? Znači šta god da ljudi misle reći da je to, da ne traje zauvijek, da je to krivo, da je to lažno, da to moramo negdje iskopati, ne. Dolazimo do broj 5. On, riječ Božja, on, riječ Božja, najbitniji dio i zadnja točka. Najbitniji dio i zadnja točka. On, riječ Božja. Krenut ćemo sa Hebrejima. Hebreji 4.12, da objasnimo. Kaže Hebrejima 4.12, jer je živa riječ Božja i djelotvorna i oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do razdiobe i duše i duha, iz globova i moždine, te prosuđuje misli i nakane srca. Živa je riječ Božja. Živa, to nije samo tinta na papiru, nisu samo riječi bez veze izmišljene. Svaka riječ je na svome mjestu i živa je. I djelotvorna. Kaže u 1. Korinčanima 2.13. To i govorimo, ne riječima što ljudska mudrost poučava, nego što poučava duh. Duh sveti. Uspoređujući duhovno s duhovnim. Znači, moramo usporediti duhovno s duhovnim. Ja neću ići, ako ideš kod nekog riječnika, recimo, mislim, naravno trebamo se koristiti riječnika da shvatimo neke riječi, da sebi, da naš vokabular, jel, bude veći i da mi učimo sami sebe. Ali ja neću ići kod nekog komentatora ili bilo čega, bilo neke druge knjige ili bilo šta koje je čovjek napravio da bi on meni objasnio Bibliju. Ne. Neka Biblija sama sebe objasni. Biblija može sama sebe objasniti. Šta kaže? Uspoređujući duhovno s duhovnim. Šta je duhovno? Biblija je duhovna. Ono što je nešto, neki komentari ili šta ja znam što je čovjek neki napisao ili neke druge knjige o Bibliji, to ne, nije duhovno. To su njegove misli. To je što on misli o Bibliji. Ali duhovno s duhovnim moramo uspoređivati. Evo primjer. Primjer kaže, psalmi 22.22 kaže, objavljivat ću ime tvoje braći svojoj, usred zajednice tebe ću slavit. Kaže, to je rekao, ako se ne varam, David, kralj David. A u Hebrejima, ako malo proučiš i gledaš, uspoređuješ duhovno s duhovnim, u Hebrejima 2.12 kaže, govoreće, tvoje ću ime navještati braći svojoj usred crkve, pjevat ću ti. Znači šta se tu promijenilo? Zajednica je odjednom postala crkva. Znači nije crkva zgrada, ko što se danas kaže, o, tu je crkva svetog ovo. Ne. Možda u katoličkoj crkvi koja je kriva. Nije crkva zgrada. Crkva jednako zajednica. Usporeduj duhovno s duhovnim. Crkva je zajednica. Zajednica. Kaže u Mateju 18.20, jer gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, kao što je sad tu. Al tako? Znači tu smo se okupili sad u njegovo ime. Gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, ondje sam ja među njima, kaže Isus. To je Isus rekao. Znači Isus je sad tu s nama. Zato što smo mi okupljeni u njegovo ime. I pričamo njegovu riječ. Isus je tu sad sa mnom, u svojoj zajednici. Tu je Isus, u toj zajednici, u toj crkvi. Ovo je sad crkva trenutno. Tu je Isus. A Isus nije u nekoj zgradi tamo, hladnoj, visokoj, pun idola i svega. Crkva je zajednica. Isus je među nama, a ne u nekoj zgradi. Ali ajmo se vratiti temi. Znači, što sam rekao? Duhovno s duhovnim. Znači, zajednica, crkva. Htio sam u biti samo nešto objasniti s time. Idemo u Mateji 28.19 kaže, zato idite i poučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Jel tako? To znamo. Ajmo sad to duhovno uspoređivati s duhovnim. U 1. Ivanova 5.7 kaže, jer troje su što svjedoče u nebu. Otac, riječ i Duh Sveti. I ovo troje su jedno. Ako usporedimo duhovno s duhovnim, šta se tu kaže? Sin, riječ. Znači, sin je riječ. Sin je riječ, što znači Isus je riječ. Zato smo došli do pete točke i najbitnije. On, riječ Božja. Kako sad to misliš? Šta je on sad riječ? Je li Isus Biblija? A slušaj. Vidimo, vidiš što Biblija kaže. Nek se ona objasni, jel tako? Otkrivenje 19, 12 do 13 kaže. A oči mu kao plamen ognjeni i na glavi mu mnogi vijenci, priča o Isusu. Ime, ima ime napisano koje nitko ne zna osim njega samoga i obučen je u ruho umočeno u krvi. A ime mu, je, a ime mu glasi riječ Božja. Eto mu ime. Ime mu je riječ Božja. Da objasnim što smo rekli na početku. Rekli smo na početku da je Bibliju pisao čovjek, da vidimo kako je Isus riječ Božja. Vidite ovo, Bibliju je pisao čovjek, ali ne svojim mislima, nego Duh Sveti ga je vodio. Šta je Duh Sveti? Duh Sveti je Bog. Znači, Biblija je pisana 100% čovjekovom rukom, ali je nadahnuto 100% Bogom, Duhom Svetim. E pa isto tako je Isus. Isus je se spustio na zemlju i rodila ga je djevica Marija. Znači, majka mu je čovjek, osoba, jel tako? Znači, on je 100% čovjek. Ali, otac, on je bio Josip, otac mu je bio Bog. Otac, Bog otac. Što znači, Isus je 100% Bog. Jel, kad se spajaju muškarac i žena, šta, imamo kromosome, jel tako? Od žene dolazi dio genetike i od muškog dolazi dio genetike. I oni se onda spajaju i stvaraju, jel, novu DNA, znači novo stvorenje. E sad, gledajte to na taj način. Od Marije je došlo ljudska DNA, a od Boga je došlo Božji DNA. I oni su se spojili. I tako je se stvorio Isus tjelesno. Jel tako? On sad nije neki polubog. On je Bog, on je sin, on je Bog. On je 100% Bog i 100% čovjek. Kao što je Biblija 100% zapisano čovjeka, ali je nadahnuta 100% od Boga. Nema greške. Kao što je Isus bio bezgrešan i savršen, isto tako je i riječ Božja bezgrešna i savršena. Idemo u Ivan 1. Ivan 1. To vjerojatno znate. To je poznato i to je čekić koji se će sve objasniti. Ivan 1. Još malo pa smo gotovi. Ivan 1, 1 stih 1 do 3 kaže: u početku je bio on, riječ. I on, riječ, bio je s Bogom. I on, riječ, bio je Bog. On je u početku bio s Bogom. Sve je po njemu postalo i ništa što je postalo nije bez njega postalo. Znači, o kome tu pričamo? O Isusu. U početku je bio Isus. Isus je bio s Bogom. Isus je bio Bog. I on je u početku bio s Bogom. I sve što je postalo nije bez njega postalo. Jel? Znači, o Isusu pričamo. Znači, točka na i. Recimo, kad čitamo stvorenje, jel? Postanak. Šta kaže u prvim stihovima? Kaže. Šta kaže? I Bog je rekao, neka bude svjetlost. I bila je svjetlost. Onda idemo dolje 6. I Bog je rekao, neka bude svod posred voda i neka se razdvaja vode od voda. I idemo dolje, ima još 11. Ne, 9. I Bog je rekao, neka se vode pod nebom sakupe. Onda 11. I Bog je rekao, neka se zemlja proklinja travom. Znači, kako je on to sve napravio? Kako je on stvorio svijet? Stvorio je riječi Božijom. Izgovorio je. Isus je stvorio. Znači, uvijek kaže, Bog je rekao. Znači, riječ Božija opet. Idemo na Ivan 1.14. Pustite se samo u 14. stih. I on, riječ, tijelom je postao i nastanio se među nama. I promatrali smo slavu njegovu. Slavu kao jedinorođenog od oca, puna milosti i istine. Znači, nema sumnje da je Isus riječ. Nema sumnje na Isus riječ. I da se vratim ono, jel, puno ljudi kaže da je Isus mlak i da je dobar i da više nije to tako. Pusti stari zavjet, to više ne vrijedi, samo novi zavjet vrijedi. Ne. Isus je i novi zavjet i stari zavjet. Isus je sve. Sve je to riječ Božja. Kaže, ne mislite da sam došao poništiti zakon ili proroke. To je rekao Isus u Mateju 5.17. Isus kaže, ne mislite da sam došao poništiti zakon ili proroke. Nisam ih došao poništiti, nego ispuniti. Došao ih je ispuniti. I da još jednom potvrdimo crno na bijelo, možete otići u Efižanima 6 za kraj. Efižani 6 za kraj, a prije toga ću pročitati Hebrejima 13.8. Hebrejima 13.8 kaže, Isus Krist je isti jučer i danas i zauvijek. Jučer i danas i zauvijek. Znači sve što je prije bilo i sad vrijedi. On je isti. I ništa se neće mijenjati i traje zauvijek. Kao što je, znači, u Starom Zavjetu, to je, tako je i danas. Ista je riječ. Efižani 6.12. 12 do 17 ćemo čitati i tu ćemo onda završiti. Ponavljam još jednom točke. Znači, propovijed je očuvanje Biblije. Radi se o očuvanju Biblije, kako je Bog slavno i čudesno sačuvao Bibliju. Broj jedan je da je nadahnuto. Od Boga je nadahnuta riječ. Inspirirana. Broj dva, riječ je čista, savršena i bez greške. Kao što je Isus. Broj tri, riječ traje zauvijek. Čitali smo puno toga. Kaže da riječ traje zauvijek. Broj četiri, to je dvosjekli mač. Znači, to je naše oružje. Šta god da ljudi kažu. I broj pet, on je riječ Božja. Isus je riječ Božja. Završavamo sa Efižanima 6.12. Jer se mi ne borimo protiv tijela i krvi, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vladara tame ovog svijeta, protiv duhovnih opačina na visokim mjestima. Zbog toga uzmite svu bojnu opremu Božju, da biste se mogli oduprijeti u zli dan. I kad sve izvršite, održati se. Stojite dakle, pošto ste svoje bokove opasali istinom i obukli oklop pravednosti, te obukli noge spremnošću za evanđelje mira. Povrh svega uzmite štit vjere. Njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga. I sad slušajte ovaj. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. Amen. Bilo je puno stihova danas. Puno stihova sam čitao. Više sam imao glavu dolje i čitao stihove nego što sam objašnjavao. Ali zato da biste vidjeli, jer je to jako bitno. Ovo su temelji. Prva propovijed je dio temelja. Ovo je drugi dio temelja. Prvo idemo s temeljima da vidite koja je temelja naše vjere. Ovo je čvrst temelj. Isus je stijena naša, Bog je stijena naša, njegova riječ je stijena naša. Ne kao neki druge crkve koje kažu, to je ljudi su to napisali, ovo je moj temelj, meni se temelji na ovom moja vjera i ovo je moj najveći autoritet u mom životu. Šta god da se radi, šta god da se dešava, mora biti u mom životu po tome. Ako nije po tome, onda se ja toga neću držati. I ovo je moj temelj, moj čvrsti temelj. Zato ja gradim svoju kuću na stijeni, na čvrstoj stijeni, na najčvršćoj stijeni koja postoji. A ne da kažem, to su grešni ljudi napisali, na čemu se onda temelji moja vjera uopće. Nadam se da vam je razumljivo. I ima tu još puno stihova. Nisam ja to sve zapisao i pročitao. Ima još puno stihova koji isto to govore. Ali da u roku sat vremena završimo propovijed, to što sam zapisao sam i nadam se da sam bio jasan. Sve točke da su bile jasne. Eto, pomolimo se i onda ćemo otpjevati još jednu pjesmu. Pjesmu koju ćemo otpjevati je Jučer, danas i do vijeka. Isus istija. Da bude uz temu i pomolimo se i onda smo otpušteni. Slavljeni gospodine, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti za Duha Svetoga koji nas vodi, koji nam otvara oči da možemo čitati s razumom tvoju riječ. Hvala ti što si nam dao svoju riječ, da se možemo hraniti svaki dan sa kruhom za naš duh i da vidimo koja je tvoja volja i da nas poučavaš i da znamo kako se ponašati i da možemo učiti i razumjeti. Jer nespašeni ne mogu razumjeti tvoju riječ. Hvala ti za spasenje, hvala ti za duha koji je nama, koji nas vodi i koji nas čisti od grijeha naših i koji nas hrani tvojom riječom, koji nam objašnjava kako da učimo i kako da shvatimo tvoju riječ. Molim te, blagoslovi nas ostatak dana, budi s nama, vodi nas i pomozi da se riječ tvoja širi ljudima, da čuju, da razumiju, da shvate, da se spase, daj Bože. I zahvaljujemo ti za predivnu tvoju savršenu riječ koja je nekad kao mač, ali je ipak naša snaga i naš temelj. Hvala ti puno, puno, puno za našeg spasitelja i za riječ Božju. Slavimo te u ime Isusa Hristusa, tebi molimo. Amen. Otpjevamo još juče, danas i do vijeka. Isus isti je.